dərsimizin adından da gördüyünüz kimi mövzu insanların qınağından qorxmamaq və yaxud da insanların qınağından qorxma. Bəli, qardaşlarım, çünki bu məsələ elə bir mövzudur ki, görürsən ki, insanlar həmişə kimisə misal gətiririk. Məsələn, deyirsən ki, Allahın əmridir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir, deyir, bəs insanlar necə baxar buna? Qohumlarım nə deyər? Nə bilim, qardaşım nə deyər? Qonşum nə deyər? Ona görə də bu cür sözlərlə görürsən ki, insanlar Allahın və onun Peyğəmbərinin əmrlərindən geri qalırlar. Və yaxud da elələri olur ki, insanların qınağından qorxduğu üçün haramlara gedir. Qorxur ki, onu danlayarlar, onu qınağa çəkərlər, söz deyərlər, Allahın əmrini yerinə yetirmir və yaxud da Allahın əmrini tərk edir. Və inşallah mövzu bu barədə olacaq. Eşən qardaş, zəhmət olmasa bu barədə Quran və sünnədə nə gəlib və alimlərimiz nə deyib? İnşallah bu barədə bizlər açıqlama verəsiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və ssalatu və ssalamu alə əşrafil anbiya və mursalin nəbiyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmaîn. Demək bugünkü mövzumuz insanların qınağından qorxmaq və ya insanların məzəmmətindən çəkinmək, qorxmaqdır. Və nədir ümumiyyətlə bu mövzu? Yəni, bu mövzunu seçməkdə də məqsədim niyə görə bu mövzunu seçdim? Yəni, bu mövzu cəmiyyətdə ən çox formalaşan fikirlərdən biridir. Bəli, yəni, insanlar arasında ən çox insanları narahat edən, insanlara ən düşük düşündürən demək, fikirlərdən biridir ki, insanlar nə deyəcək? Yəni, hətta insanlar çox vaxt bir iş görəndə, bir iş üçün addım atanda həmişə nəyə düşünürlər ilk növbədə? Düşünürlər ki, insanlar buna nə deyəcək, nə reaksiya verir.
Bəli.
Və bu mövzu, yəni insanlar arasında çox yayıldığına görə və çox önəmli bir məsələ olduğuna görə, yəni dinimiz buna yəni öz mövqeyini bildirib və qaydalar qoyub, nə zaman bunu nəzərə almaq olar, yəni insanların qınağını nə zaman nəzərə almaq olmaz. Çünki bəzi hallarda insanların qınağından qorxmaq vacib olur.
Bəli,
vacib olur ki, insanların qınağını nəzərə alasan. Bəzi hallarda müstəhəb olur. Bəzi hallarda da qadağandır.
Bəli,
yəni olmaz nəzərə almaq. Və indi bu mövzu barədə inşallah ətraflı danışacağıq və deyim ki, ilk növbədə bunu deyim ki, dinimiz, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə ümumiyyətlə şübhə doğuran və şübhəli məsələlərdən çəkinməyi tövsiyə edir. Yəni, o şeylər ki, şübhə doğurur, şübhəlidir və həmçində o məsələlər ki, şübhəyə səbəb ola bilər, yəni insanlarda şübhə doğura bilər, o məsələlərdən çəkinməyi buyurur. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, halal da bəllidir, haram da bəllidir və bunların arasında halal və haramlığı bəlli olmayan şübhəli şeylər vardır ki, insanların çoxu bunu bilmir. Və kim bu şübhəli şeylərdən çəkinərsə, artıq dinini və namusunu qorumuş olar. Demək, birinci toxunacaq bu məsələyə ki, əgər insanların qınağı, yəni görmək istədiyin əməl şübhəyə səbəb ola biləcək və yaxud fitnəyə səbəb ola biləcək bir əməldirsə, bu halda sözsüz ki, yəni bunu insanların qınağını nəzərə almaq demək vacibdir. Hətta deyəlim ki, vacibdir. Necə ki, indi gətirəcəm nümunələr. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özü də öz həyatında deməli, bəzi məqamlarda, yəni insanların qınağını nəzərə alaraq bəzi əməlləri tərk edib və ya bəzi əməlləri edib. Bunlardan biri, məsələn, bu hədislərdən biri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi Safiyyə ilə olan hadisədir və Peyğəmbərimiz necə ki hədisdə gəlir Safiyyə radiyallahu anhə deyir ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm etiraf edir Ramazan ayında. Və deyir mən onun yanına gəldim, yəni ona yemək gətirir və sonra bir vaxt söhbət etdikdən sonra Safiyyə radiyallahu anhə evə qayıtmaq istəyir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onu yola salmaq istəyir. Axşam olur, qaranlıq olur. Və yola salarkən iki sahabə gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yanından keçir və salam verir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onlara deyir ki, gözləyin, dayanın.
Bəli.
Və sonra yaxınlaşır onlara və deyir ki, həqiqətən bu, yəni bu qadın Safiyyədir, yəni mənim həyat yoldaşımdır.
Bəli.
Və sahabələr bundan təəccüblənirlər. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu sözündən təəccüblənirlər və demək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bu sözünü demək onlara təəccüblü gəlir və deyirlər ki, Subhanallah, ey Allahın elçisi. Yəni biz səndən şübhələnəcəyik. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, həqiqətən şeytan qan insanın bədənində dövran etdiyi kimi dövran edər və mən qorxdum ki, o sizin qəlbinizə şübhə atar.
Bəli.
Və siz mənim barəmdə elə pis zənn edərsiniz. Pis zənnə qapılarsınız. Yəni bu hədisdən gördüyümüz kimi demək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm insanların onun barədə nə deyə biləcəyi nəzərə aldı. Və fikirləşdi ki, şeytan şübhə sala bilər.
Yəni hətta düşünə bilərdilər, şeytan onlara vəsvəsə edə bilər ki, bəlkə Allah Rəsulü başqa bir qadın.
Bəlkə düşünməzdilər, bəlkə düşünərdilər, amma hər bir halda əgər buna ehtimal varsa, belə bir şübhə yaranıbsa, insan dərhal bu şübhənin qarşısını almaq üçün addım atmalıdır.
Bəli.
Yəni belə halda, yəni şübhə doğuracaq, pis bir sənin barədə pis fikirlər yarada biləcək hallarda insanların demək qılağını nəzərə alıb sən addım atmalısan və bunun qarşısını almalısan. Həmçinin başqa bir hədis bildiyimiz kimi bu günümüzdə də Kəbənin qapısı fikir versək yerdən hündürdür.
Bəli.
Yerdən hündür. Bu Kəbənin yəni indiki görünüşü Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə də eyni formadaydı. Yəni bu formada dəyişməyib. Və bir dəfə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur. Deyir ki, ey Allahın elçisi, nə üçün Kəbənin qapısı hündürdədir? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, deyir ki, ey Siddiqin qızı, yəni Əbu
Bəkrin qızı, bəli.
Bunu sənin qövmün, yəni Qureyş, ona görə ediblər ki, istədiklərini ora buraxsınlar, yəni içəri buraxsınlar, istədiklərini buraxmasınlar. Hı-hı. Yəni indi də hal-hazırda da kimsə Kəbəyə girmək istəyirsə, nərdivan kimi, yəni
çox hündürdür.
Hündürdür, hardasa bir 2 metrdən çox,
bəli, çox
insan hündürdür. 2 metr yarım bəlkə.
Bəli.
Və ora piləkən qoyurlar və istədiklərini buraxırlar. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, əgər sənin qövmün İslamı yeni qəbul etmiş olmasaydı, o halda mən demək Kəbəni söküb təzədən tikərdim. Yəni İbrahim əleyhissalamın
vaxtında
dövrəsində tikildiyi kimi və Hicri yəni Kəbənin yanında oval formasında olan bir demək yerdir və o həmin Hicri də demək Kəbəyə əlavə edərdi. Çünki Kəbə əslində daha böyük olub. Və onun qapısını yerdən edərdim və iki giriş qoyardım. Yəni iki qapı qoyardım. Biri bir tərəfdən insanlar girib,
digər tərəfdən çıxsınlar.
Yəni burada da fikir versək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm insanlar yəni İslamda təzə olduğuna görə, yəni Qureyş, təzə olduğuna görə demək Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onların Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm barədə və İslam barədə pis düşünəcəklərini nəzərə alaraq deyir, yəni bu Kəbəni olduğu kimi saxlayır. Lakin sonradan Abdullah bin Zübeyrin dövründə Abdullah bin Zübeyr Kəbəni yəni əvvəlki formaya salır və sonra yenə də Həccac yəni onu demək söküb yenə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründəki
vəziyyətə
qaytarır. Yəni burada da gördüyümüz kimi yenə də bu bir nümunə. Başqa bir
yəni burada da Allah Rəsulü o insanların fikrini nəzərə alır.
Bəli, fitnəyə səbəb ola bilərdi.
Bəli, İnsanları səbəb ola bilərdi.
İslamdan uzaqlaşdıra bilərdi. Qəlbində Kəbənin heybətini azalda bilərdi və s. Bu kimi şeyləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nəzərə aldı.
Amma yenə də eşən qardaş, bunu hər adam, yəni mən elə düşünürəm ki, anlaya bilməz. Yəni bunu hikmət sahibi.
Bəli, əlbəttə bunu alimlərlə məsləhətləşmək və həmçinin də hər şeyi nəzərə almaqla bilmək olar ki, bu şeyi etmək demək nəzərə almaq olar insanların bu şeydə yoxsa yox.
Bəli.
Başqa bir misal, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə bildiyimiz kimi münafıqlar vardı. Bəli. Yəni zahirən özlərini müsəlman kimi göstərib, amma əslində isə qəlblərində küfrü gizlədən demək insanlar vardı.
Bəli.
Və onlardan biri də başçıları da Mədinədə Abdullah ibn Ubey ibn Səlul. Və Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onların münafiq olduğunu bilə-bilə, yəni Allah təala ona xəbər vermişdi, lakin onları öldürmürdü. Öldürmədi.
Bəli.
Və hətta bir hədisdə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, ey Allahın elçisi, Abdullah ibn Ubey barədə deyir ki, icazə ver onu öldürün. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr. Elə əgər onu öldürsəm, yəni münafiqləri öldürsək, o zaman insanlar deyəcək ki, Muhammed öz sahabələrini öldürür.
Yəni səbəb nə idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o münafiqləri, yəni o cünə cəzanı tətbiq etməməsinə?
Bir çox səbəb var. Bu səbəblərdən biri elə hədisdə qeyd olunduğu kimi, yəni insanlar deyərdi ki, çünki insanlar zahirən ayırmırdılar. Yəni kim münafiq, nifaq elə bir şeydir ki, bu insanın qəlbində olan bir
gizli,
şey, gizli bir şeydir.
Bəli.
Bunu ancaq vəhi vasitəsilə uca Allah peyğəmbərinə bildirirdi. Amma dövrümüzdə isə həmçində digər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən başqa insanlar, yəni bilmirdilər münafiq kimin münafiq olub olmamaq. Və bu səbəbdən də onlar peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları niyə öldürmədi ki? İnsanlar düşünər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sahabələrini öldürür, yəni istədiyini münafiq adı ilə öldürür. Yəni istəmədiyi insana bəli. Münafiq adı
qoyur. Çünki zahirən onlar da müsəlmanların içində idi.
Müsəlman kimi namaz qılır, ibadət edir,
saqqal və s.
Bəli. Bunu nəzərə alıb, bu birinci bəli. Səbəblərdən biri idi. Başqa səbəblər də var. Alimlər qeyd edirlər ki, məsələn səbəblərdən biri budur ki, onlar Allah təala peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləmə zahirən özünü müsəlman kimi göstərənlərlə müsəlman müamiləsi etməyi buyurmuşdu.
Bəli.
Yəni davranmağı buyurmuşdu. Necə ki hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim Allahdan başqa haqq məbudun olmadığını və mənim Allahın elçisi olduğumu və həmçinin namaz qılıb və zəkat verərsə, kim Allahdan başqa haqq məbud olmadığına və mənim Allahın elçisi olduğuma şahadət gətirib, namaz qılıb, zəkat verərsə, bu halda bu demək bunun malı və qanı mənə haramdır. Yalnız İslam haqqı istisna olmaqla. Və sonra deyir, kim bunu edərsə, qəlbində gizlədir, yəni özü ilə Allah arasında olan, yəni özü ilə Allah arasında olan, yəni demək, haqq hesabı Allaha aiddir. Ancaq bizə görə isə onlar, demək, gizli əməlləri, haqq hesabı Allaha aiddir, amma bizə görə isə onlar bizdən öz malını və qanını qorumuş sayılır. Yəni bu hədislə Allah təala Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə özünü müsəlman kimi göstərənlərlə müsəlman müamiləsi, yəni davranışı etməyi buyurmuş. Bu ikinci səbəbdir. Həmçinin üçüncü səbəb də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onların qəlbini İslam'a isnişdirmək istəyirdi. Yəni bəlkə isnişər, bəlkə tövbə edər, bəlkə İslamın gözəlliklərini görüb tövbə edər, gələr
bəli
haqq yoluna. Və həmçində başqa səbəblərdən biri də bu idi ki, demək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onları öldürməməklə özündən sonraki nəslə bir ibrət və nümunə oldu.
Bəli.
Əgər öldürsəydi münafiqləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, ondan sonra gələn, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sonraki demək, nəsillərdə hökmdarlar və s. istədikləri insanı münafiqlikdə ittiham edib öldürərdilər. Və əsas gətirərdilər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm münafiqləri öldürüb. Bu demək səbəblərdən biridir. Həmçinin demək başqa nümunələrdən, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin insanların qınağını nəzərə almasını başqa hədislərdən biri də bir qadın, necə ki hədisi deməli İbn Sa'd rəvayət edib və Şeyx Albani səhihləşdirib, bir qadın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib onunla cihada getməyi istədi. Və dedi ki, mən xəstələri müalicə etməyi bacarıram. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, xeyr, əgər mən bunu etsəm, insanlar deyəcəklər ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm qadınlarla cihada çıxır. Yəni, qadınlar da çıxardı cihada. Bunu Peyğəmbərimiz nəzərə alaraq onu aparmadı.
Həm də qadınların cihadı həcdə.
Bəli. Başqa bir hədis bəli. Bir qadın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə soruşur ki, ey Allahın elçisi, qadın kişilər cihad edir. Bəs bizim cihadımız nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qəbul olunan həcc. Bəli. Başqa bir, həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz əhli beytindən də, yəni ailəsindən də, yəni insanların qınağını qoruyurdu.
Bəli.
Və bir hədisdə bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Fatimə radiyallahu anhənin əlində qızıl bilərzik görür. Və deyir ki, ona, ey Fatimə, istərdim mi ki, insanlar desinlər ki, Məhəmmədin qızı Fatimə əlində oddan zəncir daşıyır. Bunu yəni demək istərdim mi? İstərdim ki, insanlar belə desinlər. Və Fatimə radiyallahu anhə deyir ki, xeyr, deyir, elə isə onu çıxar. Və sonra Fatimə radiyallahu anhə onu çıxardır və onun satıb, onun dəyərində qul alıb, azad edir.
Azad edir.
Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu xəbər çatdıqda çox sevinir və Allaha həmd edir və deyir ki, Allaha həmd olsun ki, Fatiməni oddan qorudu. Və bu deməli birinci haldır. Birinci hal dediyimiz kimi, qeyd etdiyimiz kimi, əgər demək, insanların qınağı hansısa bir şübhəyə səbəb olarsa, bu halda vacibdir ki, sən bunu nəzərə alıb, onun qarşısını almaq üçün tədbirlər görəsən. İkinci hal, bəzən insanların qınağından qorxmaq insanı haram işlərdən çəkindirir. Bu da bəyənilənmir. Bəyənilən bir şeydir. Yəni, məsələn, bir insan təklikdə qaldıqda, məsələn, müəyyən günahları edir, amma insanların içinə çıxır və s. insanların qınağına tuş gəlməmək üçün, yəni onların məzəmmətinə gəlməmək üçün, səbəb olmaq üçün neyinir? Həmən əməlləri tərk edir. Yəni, bu da əslində yəni, insanların qınağından qoxmağın faydalarındandır, demək olar. Amma burada bir məsələ var ki, həmin insan, yəni insanların qınağından qoxduğuna görə tərk etdiyi bu günahlara görə savab qazanmır. Savab qazanmır. Çünki...
Yəni artıq burada Allah üçün deyil, insanlar üçün.
Bəli. Ona görə də insan çox diqqətli olmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, müsəlman Allahın buyurduğu bütün əmrləri yalnız Allah üçün yerinə yetirməli, yəni Allahdan savabını umaraq yerinə yetirməli və həmçində Allahın qadağan etdiyi əməllərdən də yenə də Allahdan qorxduğu üçün və Allahın əzabından qorxduğu üçün çəkinməlidir. Yəni, niyyət bu olmalıdır. Yəni, niyyət çox önəmlidir. Yəni, burada biz görürük ki, həqiqətən...
Yəni, misal üçün çəkmək olar, məsələn, siqaret çəkir, görürsən ki, qardaşlardan utanır, qardaşlar
üçün
siqaret çəkmir, məsələn.
Bəli, məsələn, qardaşları görür, siqareti atır, ya gizlədir. Yəni, əslində, sözü siqaret çəkəndir. Hətta elə insanlar var ki, biz bilmirik onlar siqaret çəkir. Bəlkə təhqiqdə çəkir. Yəni, belə insanlar, bu yəni, insanların içində siqareti atdığına görə savab qazanmır. Halbuki, belə etməklə insan nə qədər xeyirdən məhrum olur. Nə qədər xeyirdən məhrum olur. Əgər niyyətini Allah üçün eləsə, yəni həm təklikdə də, həm insanların içində də, yəni Allahdan qorxsa və o zaman görə nə qədər bu demək, savab əldə etmiş olur. Və bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qulun günah iş görmək istəsə, o günahı edənə dək bunu onun əleyhinə yazmayın. Yəni, qüdsi hədisdir.
Bəli.
Əgər o günah etsə, ancaq onun mislində günah yazın. Yox, əgər məndən qorxaraq bu işdən əl çəkərsə, ona bir savab yazın. Deməli, fikir verin. Əksinə, günahı Allahdan qorxub çəkilərsə, ona görə savab yazın.
Savab qazanır, bəli.
Ona demək, savab yazın. Və əgər yaxşılıq etmək istəsə, Və onu yerinə yetirməsə, buna görə ona bir savab yazın. Yox, əgər yerinə yetirərsə, ona bunun 10 mislindən 700 qatına dək savab yazın. Yəni, fikir verir, insanların qınağından qorxmaq nə qədər savabı itirə bilər. Bu ikinci, başqa bir növ. Başqa bir növü, üçüncü növ, yəni insanların qınağından, bəzən insanların qınağından qorxmaq insana bəzi itaətləri yerinə yetirməyi sövq edir. Yəni, insanların qınağından qorxaraq bəzi itaətləri yerinə yetirir. Bu, artıq riyakarlıqdır. Yəni, bəzən bir insan namaz qılan deyil, amma namaz qılanların içinə düşür. Fikirləşir ki, namaz qılmasan, deyəcəklə, qınayacaqlar bunu. Namaz qılır. Və ya namaz qılanlarla birlikdə işləyir, və fikirləşir ki, namaz qılmasam, işdən çıxardacaqlar və s. mənə töhmət gələcək. neyir? Namaz kılır. Bu artık yani bu emel, bu mən deyelim bu riyakarlıqdır. Ve Allah Teala bu cür insanları kıyamet günü ifşa edecek. Necə ki bir hadisdə, qudsi hadisdə gəlir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kıyamet günü Allah Teala ona səmimi qəlbdən, yəni səmimiyyətlə səcdə edənləri Allah Teala kıyamet günü ona səcdə etməyə imkan verəcək. Yəni ona səcdə edəcəklər. Amma yer üzündə, yəni dünyada ikən Allah'a riyakarlıqla və ya insanların qınağından qorxaraq səcdə edənlər isə onlar qiyamət günü Allah Teala hədisdə gəlir ki, onların onurğa sütunu sümük olacaq, sümükləşəcək. Buynuz kimi, bəli, bütöv bir buynuz sümüyü kimi bütövləşəcək və onlar səcdə edə bilməyəcəklər.
Yəni Allah Teala
Allah Teala onları ifşa edir. Yəni bununla onlar ifşa olmayacaqlar. Yəni bu özü, yəni demək gördüyümüz kimi, yəni bəyənilməyən bir əməldir.
Hər halda belə bir insanları biz tanımasaq da, amma Allah Teala insanın qəlbini bilir, zahirinə baxmır. İnsanın qəlbinə bilir ki, bunlar hamısı riyakarlıq və göstəriş üçündür.
Dördüncü növ, yəni ən çox rast gəlinən, bu da bəzən insanların qınağından qorxmaq insanı xeyir əməllərdən məhrum edir və həmçində günahları tək etməyə qoymur, maniyə olur. Xeyir əməllərdən məhrum edir, yəni bir insan xeyir bir iş görmək istəyir. Məsələn, namaz qılmaq istəyir. Amma ətrafındakı insanlar namaz qılan deyil deyən fikirləşir ki, deyəcəklər ki, bu molla olub və yaxud vahabi olub və s. Namaz qılanlara dərhal bir ad qoyurlar. Və yaxud hansısa bir iş görmək istəyir, xeyir bir iş, fikirləşir ki, mən bunu etsəm, məscidə getmək istəyir, məscidə getsəm, deyəcəklər ki,
anam da anlayacaq, atam qoymur.
Və yaxud işimdən məhrum olaram və s.
Cüməyə gedə bilməyəcəm, müdürüm mənə işdən çıxaracaq.
Bəli, bu cür əməllər, yəni bu demək insana məhrum olur xeyir işlərdən. Və ya əksinə, hansısa haramlardan çəkinmək istəyir. Məsələn, ən çox qadınlar, məsələn, bu günümüzdə hicab geyinməyən, yəni bağlanmayan, hicab bağlamayan qadınların əksəriyyəti, yəni bağlanmamasına səbəb, cəmiyyətin qınağına səbəb olmasıdır və yaxud ailənin qınağına səbəb olmasıdır.
Bəli,
bəli. Yəni, ən çox budur. Buna rast gəlir. Yəni,
çox da elə xanımlar ki, hansı ki, ibadət edirlər, namaz vaxtı bağlanırlar, amma namazdan sonra açırlar.
Və səbəb də soruşsan, deyəcəklər ki, ətrafımdakı insanlar iş yerində nə deyəcəklər, ailəm nə deyəcək
və yaxud da məni heç kəs almayacaq, başı bağlı məni
qonşu görəcək. O da bəli. Və yaxud qonşular nə deyəcək, ətraf nə deyəcək? Halbuki, yəni belə insanlar düşünməlidir ki, bu üzür deyil. Yəni bunun gətirdiyi bu üzür, yəni qiyamət günü qəbul olunmayacaq. Yəni bu onu Allahın əzabından qurtarmayacaq.
Bəli.
İnsan qəbrə də tək gələcək. Qiyamət günü də tək həşr olunacaq.
Bəli.
Sıratdan da tək keçəcək və Allahın huzurunda da tək dayanacaq.
O qorxduğu insanlar, çəkindiyi insanlar heç bir gəlib ona kömək etməyəcək.
Heç bir. Hətta Allah Teala burada nə buyurur? O gün insan öz qardaşından, atasından, anasından, zövcəsindən, övladlarından qaçacaq. Yəni, onlar ona hətta fayda verməyəcəklər. O ki, qaldı digər insanlar. Bu demək, mən deyərdim ki, bu cür insanlara tövsiyə edərdim ki, bu cür insanlar demək, Allahın əmrlərini yerinə yetirsin, Allahın qadağalarından çəkinsin və insanların qınağına fikir verməsin.
Bəli.
Məhz Quranda Allah Teala bir çox ayələrdə bunu qeyd edərək buyurur ki, insanlardan yox, məndən qorxun. Və həmçində başqa bir ayədə buyurur ki, əgər möminsinizsə, ən çox məndən qorxmalısınız. Və həmçində Allah Teala Quranda möminləri tərifləyərək bildirir ki, onlar Allahın onları Allah yolunda demək dəvət etməkdən, Allahın haqqı çatdırmaqdan və Allahın buyurduqlarını yerinə yetirməkdə heç kəsin qınağına qulaq asmazlar. Yəni, Quranda məhz bu
möminləri bu zünə
və ona görə də insan fikirləşməlidir ki, əsas düşünməlidir Allahı razı salmaq.
Bəli.
Çünki insanları razı salmaq çətindir və mümkün deyil. Yəni, nə qədər çalışsan da insanları razı sala bilməyəcək.
Mümkün deyil.
Amma Allahı razı salmaq çox rahatdır.
Sual.
Allahı razı salmaq üçün Allahın buyurduqlarını edib, əmrlərini edib qadağalarından çəkinəcəksən, Allah Taala səndən razı olacaq.
Yəni insanlar mümkün deyil ki, hamını razı salasan. Hamı səni sevsin, hamı səni hörmət etsin.
Hətta sən mən hətta bir qismini razı salsan da bir qismi sənə qəzəb. Ona görə də insanları düşünməyi bir qırağa qoyub ancaq Allahı razı salmağı düşünmək.
Bəli.
Əgər belə eləsə, insan belə eləsə, Allah da ondan razı qalacaq. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, kim bir əməl edərsə və bu əməllə insanları qəzəbləndirib Allahı razı salarsa, Allah elə edər ki, həmin insanlar da ondan razı qalar. Yəni Allah da həmin insanları ondan razı salar.
Razı salar.
Və ya əksinə, kim bir əməl edib bu əməllə Allahı qəzəbləndirib insanları razı salarsa, Allah da elə edər ki, həmin insanlar da ondan qəzəblənər.
O burada Loğman əleyhissalamın bir misalı var. Onu da çəkmək olar ki, dinləyicilər üçün də faydalı olar. Oğlu ilə oğluna nəsihət edir, deyir ki, biz insanların razılığını qazanmağa çalışmadı, Allahın razılığını. Çünki insanlar səndən ola bilər bir qismi razı olsun, bir qismi yox. Deyir, necə olur? Bu zaman ikisi də bir ulaq götürürlər, eşək və o ilə yola çıxırlar. Bu zaman oğlu minir eşəyin üzərinə, bir cəmaatın yanından keçəndə o cəmaat deyir ki, buna bax, iki uşaqdır, oturub atası qoca kişidir, ayaq üstü deyir. Deyir, gördün oğlum, indi gəl yerimizi dəyişir. Özü oturur, uşaq yerdə dayanır, başlayırlar getməyə, bir toplumun yanından keçəndə cəmaat deyir ki, buna o iki kişidir, özü oturub orada uşaq piyada gir. İkisi də belə ulağın üstünə, yenə bir toplumun yanından keçəndə cəmaat deyir ki, o buna bax, ikisi də oturub eşəyin üstünə, əziyyət verilir ona. Dördüncü də ikisi də düşürlər yerə və toplu eşək də boş gedir, bir toplumun yanından keçəndə deyirlər, bunlar bax, ağılsızlar, eşəyi götürürlər, heç üstünə də minməyiblər. Onun yerdə insanlara yazı
salmaq mümkündür.
Hər insanın bir fikri var, bəli. Onun yerdə mümkün deyil ki, hamı bizi sevsin, saqqala görə və s. Nə qədər əsas odur ki, bizim danışıqlarımıza baxın.
Əsas Allahı razı salmaq, Allahı razı salmaq. Məqsədimiz budur. Və ümid edirik ki, inşallah Allah Taala əgər niyyətimizi ixlaslıqsa, Allah Taala eləyəcək ki, insanlar da bizdən razı qalacaq. Və həmçində hədislərdə yəni buna oxşar nümunələr çoxdur. Yəni hansı ki, insanların qınağını nəzərə alıb həlak olanlar. Məsələn, onlardan biri də Əbu Talib.
Bəli.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin
əmisi idi, bəli.
Əbu Talib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi himayə edən demək insanlardan biri olub.
6 yaşından
Xədicə rəziyallahu anha, yəni dünyasını dəyişəndən sonra artıq Əbu Talib Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi himayə etməyə başladı. Yəni Əbu Talib özü Qureyş qəbiləsində çox böyük nüfuza malik idi,
hörmətli
bir insan idi, sözü keçirdi və müşrik olduğu üçün, yəni o müşrik idi, onun qövmü də müşrik olduğu üçün onu, yəni onları, onu sözünü qəbul edirdilər.
Bəli.
Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə ona onu sağ olan vaxtda demək nisbətən daha az əziyyət verirdilər və ona heç nə deyə bilmirdilər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Talibin hidayət olunmasını çox istəyirdi. Yəni, çox həris idi, çalışırdı. Və hətta ölüm ayağında belə, necə ki, hədisdə gəlir, ölüm ayağında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gəlir və onun yanında demək, Əbu Cəhil və Abdullah ibn Əbu Umeyyə vardı. Yəni, ikisi də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve
sellemin
qatı düşmənlərindən biri idi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əmisinə xitab edərək deyir ki, ey əmi, lə iləh illallah de. Və mən bu sözə görə, yəni Allah qiyamət günü şahid olacaq və səni oddan qurtarmağa çalışacaq. Və bu vaxt Əbu Cəhil və Abdullah ibn Əbu Umeyyə ona baxır, Əbu Talibə baxıb və deyirlər ki, sən Abdülmuttalibin dinindən dönəcəksənmi? Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hər dəfə bunu təkrarladıqca onlar da onu təkrarladılar.
Abdülmuttalib Əbu Talibin atası idi.
Bəli, Əbu Talibin atası.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə
babası. Bəli. Və son nəticə nə olur? Yəni insanların qınağından qorxduğu üçün və hətta bir rəvayətdə gəlir ki, Əbu Talib deyir ki, mən qorxuram ki, əgər lə iləhə illallah desəm, Qureyş fikirləşər ki, ölüm ayağında ölüm ağrısını dözməyib dedi. Deyir ki, hətta bir rəvayətdə gəlir ki, deyir, əgər bundan qorxmasaydım, səni sevindirərdim. Yəni bu kəlməni deyib səni sevindirir. Amma qorxuram ki, onlar belə deyərlər və özünə sığışdırmadı bunu.
Subhanallah.
Və nəticədə nə oldu? Kafir kimi öldü, müşrik kimi öldü.
Yəni dünyasını da axirətini də itirdi.
Və axirətini də itirdi. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, Allah Teala bunu mənə qadağan etməyənə qədər mən sənin üçün dua edəcəm. Və sonra Allah Teala ayə nazil edir və ona müşriklər üçün dua etməsini qadağan edir. Və sonra bu ayə nazil edir ki, sən istədiyini doğru yola yönətməzsən. Allah istədiyini doğru yola yönəldər. Yəni bu da bariz nümunədir. Yəni insanların qınağını nəzərə alıb haqqı tərk etməyin aqibətidir. Və sonda bunu bildirmək istəyirəm ki, yəni insan demək əsas olaraq Allahı razı salmağı düşünməli, Allahın buyurduqlarını yerinə yetirməyi çalışmalı, insanların qınağını, yəni bir qınağı qoymalı, tərk etməlidir. Və belə edərsə əgər o halda o həm dünyada, həm də axirətdə nicat tapar.